Helal için.
Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız.
Neye?
14/24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14/24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/14 gençler.
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizi. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsi başlayır və bu dəfəki mövzumuz belədir. Deputatınızın sizə hansı faydası dəyib və deputatınızın işindən razısınızmı? Bu mövzuyla bağlı bizə ismarıcılarınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 436-77-41-ə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun. Daha sonra prodüserimiz sizi geri yığacaq və efir efirə bağlayacaq. Bizə çoxlu ismarıcılar gəlib, bu mövzu ilə bağlı biz anonslarda qoymuşduq və çoxlu ismarıcılarımız gəlib. Deməli, bir sual var, Panax imzalı dinləyicimizdən. Seçdiyim deputat mənə fayda verə bilər, seçmədiyim yox. Deputatları cənab prezident İlham Əliyev seçir, faydasını da özü görür. Belə olmasaydı, İlham Əliyev Dubai'da övladlarına 75 milyon dollara mülk almazdı. Şah İsmail imzalı dinləyicimiz bizə Sankt-Peterburqdan yazır. Gərək o deputatı xalq seçə ki, ondan nəyisə tələb eləyə. Azərbaycan parlamenti saxta seçkilərlə formalaşdığına görə xalq o deputatların faydasını heç vaxt hiss eləyə bilməz. Bir də ki, qanunların dəyişiklikləri və əlavələri zamanı bu qanunlara ziyanları dəyməsin, xalq onların faydası olmadsa da keçinə bilər. İsmarıcıların bir hissəsini birazdan oxuyacağam və birazdan bizim qonağımız Erkin Qədirli olacaq, hüquqşünas və deməli, parlamentin deputatı Məlahət Həsənova, Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Məlahət Həsənova ilə də biz əlaqə saxlayacaq. Hələlik isə telefon xəttində Pənah Hüseyindir, Müsavat deputat qrupundan olan deputat və mən deyərdim ki, parlamentdə ən çox belə deyək, tənqidi fikirləri ilə, müxalif fikirləri ilə yadda qalan deputatlardan biri və bəlkə də bir, yəni ən çox tənqid səsləndirən deputatlardan sayıla bilər Pənah bəy. Pənah bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Pənah bəy, siz özünüz təmsil olduğunuz parlamentin işini necə qiymətləndirirsiniz? Tutaq ki, siz ölçsəz bunu 5 ballıq şkala üzrə necə verərsiniz indiki Azərbaycan parlamentinə?
Əvvəla, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi çox böyük şərtlə, yəni parlament alınana bilər. Çünki bizim parlament deyəcəm başa düşmüş mənada fəaliyyət göstərən bir dövlət qolu, hakimiyyət qolu kimi mövcud deyil. Burada siz oxudunuz müəyyən o oxuduların müəyyən adlarla göndərdiyi məktubu parlamentin birinci həqiqətən keyfiyyət ondan ibarət olmalıdır ki, müasir dövrdə o insanlar, vətəndaşlar tərəfindən, yəni seçkilər tərəfindən seçilsin, onların mənaf iradəsini ifadə eləsin və üstəlik də onların qarşısında bu səbəbdən demək hesabatlı olsun və o halda yalnız həm prioritə parlament, həm dairə deputatlar onların üzərinə düşən vəzifələri necə deyərlər, yerinə yetirmək istiqamətində hərəkət edə bilər. Bizim Milli Məclisdə də deputatların yəni əksəriyyəti əslində bu cür hərəkət edirlər. O mənada ki, onları ora seçmiş, indi bunu dırnaq arasında da almaq olar və yaxud təyin etmiş qurum və yaxud vəzifəli şəxs və ya şəxslər qarşısında özlərini hesabatlı hiss edirlər. Ona görə də prezidentin icra aparatı, yəni hakim demək ki, icra hakimiyyət orqanının nə istəyirsə ona uyğun hərəkət edirlər, danışırlar və yaxud heç nə etmirlər və yaxud danışmırlar. Yəni bunlar hərəkət və hərəkətsizlik bir-birinə bərabərdir. Ona görə də heç şübhəsiz parlamentin parlament olması üçün o azad, ədalətli, demokratik seçki vasitəsilə demək seçilmiş deputatlardan ibarət olmalıdır və bundan sonra yəni onun həqiqətən səmərəli və faydalı işləməsindən danışmaq mümkün. Bir məsələn də mən deyim, belə götürəndə məsələn hətta bu Milli Məclisdə də bizim fərdən, yəni ayrı-ayrılıqda öz işini bilən və yaxud hətta millətini, dövlətini deməli sevən, savadlı şəxslər xeylidir. Lakin onların bir yerdə olanda sanki bu indiki hal-hazırdakı bir Milli Məclis şəklində artıq fəaliyyət göstərəndə hətta o fərdi keyfiyyətlərdəki üstünlüklə yoxa çıxır və çox belə mənfi belə deyək ki, cəmiyyətin maraqları baxımından və ya vətəndaşın maraqları baxımından hərəkət eləməyən bir topluma, bir qüvvəyə çevrilir. Qiymət məsələsinə gələndə yəni bunu mən bir neçə başqa suallara verilib bu şəkildə mən əlbəttə ki, çox aşağı olması fikrindəyəm. Hətta bu il bilirsiniz, növbəti dəfə ən fəal deputatlar bu bizim parlament münasibləri demək müəyyənləşdirmişlər. Bir neçə bir deputatın da adı sırasında mən idi və orada mən həmin verilən mükafatdan imtina edərkən bir çıxış edim, daha doğrusu çıxış edib imtina etdim ki, hətta hər hansı bir 5-10 deputatı da dəyər verirlərkən bu qəbul olunanda belə çıxır ki, bu bir parlamentdir, bir Milli Məclisdir. Halbuki demək bunu belə olmadığını hamımız bilirik və bunu bir daha qabarlıq nəzərə çarpılmaq üçün mən özüm də hətta o demək nominasiyadan imtina elədim. O baxımdan da sözün doğrusu ən aşağı deməli hesab edirəm ki, ya bir ya iki vermək mümkündür. Niyə görə? Çünki hər halda amma formal olaraq parlamentin yerinə yetirdiyi funksiyalar var, beynəlxalq müqavilələr qəbul edilir, təsdiq edilir və yaxud ayrı qanunlar qəbul edilir və yaxud dəyişikliklər edilir. O baxımdan da bunlara yerinə yetirdiyinə görə sıfır saymaq mümkün deyil. Amma bu qəbul edilən qanunların, edilən dəyişikliklərin, əlavələrin də xüsusən son dövrdə o deyəsə sizin də bir dinləyicinizin dediyi kimi bir çox 90-cı illərdə, yəni hətta bu iqtidarın öz dövründə qəbul edilmiş əksərən deyək ki, müxtəlif dillərdə, məsələn, rus dilində olan qanunların, tərcümə edilmiş qanunların daha da deyək ki, pisləşdirilməsinə yönəlik əlavə dəyişikliklər olub. Bilirsiniz, mülkiyyət hüququdur, nə yönəlik xeyli mülki məcəllədə və yaxud digər qanunlarda geriyə doğru addım olan demək əlavə dəyişikliklər edildi. Sonra bu sərbəst toplaşma hazırlığı sahəsində düzü sonralar formal olaraq mütərəqli görünən əlavə dəyişikliklər edildi. Lakin sonradan bir sıra müddəalar dəyişdirildi bu icra hakimə, yerli icra hakimə orqanlarına aid olan hissə və yaxud QHT-lərə aid qanunlar və yaxud bu pensiya və təqaüdlərin verilməsi ilə bağlı olan pensiya yaşları barədə olan məsələ müddəaları xatırladıram. Sosial yardımların göstərilməsi ilə bağlı olan müddəalar. Bütün bunlar bu son 4-5 ildə və s. bu istiqamətdəki son 4-5 ildə demək geriyə, yəni qanunvericilik baxımından doğru olan müddəalar olub. Baxımdan bir daha təkrar edirəm, heç şübhəsiz ki, cəmiyyətin də borcu, Azərbaycan vətəndaşının da borcu olma ibarət ki, ölkənin inkişafında çox böyük resurs olan və hal-hazırda mənim fikrimcə dövlətçilik baxımından ən ciddi inkişaf resursu olan parlamentin həqiqətən parlament kimi formalaşmasına nail olmaq lazımdır və sizi inandırıram ki, əgər həqiqətən real demokratik bir parlament biz təşkil etsək, hətta müxalifətin deyək ki, mühüm əhəmiyyətə malik təsir imkanı olduğu bir milli məclisi formalaşdıra bilsək, Azərbaycanın inkişafı istiqamətində çox ciddi əlləşlər əldə etmək mümkündür. Təşkil edirəm, bunun üçün əlbəttə məhkəmə hakimiyyəti də, icra hakimiyyəti qolları da demək mühüm dəyişikliklərə məruz qalmalıdır. Məsələn, azad ədalətli məhkəmə olmalıdır. Deyək, icra hakimiyyəti də insanlara xidmət eləməlidir. Lakin hal-hazırda, məsələn, nəzərə alsınız ki, bu ilki parlament seçkiləri ilidir. Belə bir biz milli məclisi əgər seçə bilsək və nail ola bilsək və bunun üçün imkanlar da vardır. Azərbaycanın dövlətçinin inkişafı üçün təşkil edirəm. Çox iri bir resurs əlçə edə bilər. Təhlükəsizlik baxımından, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəllənməsi baxımından, ölkədə korrupsiyanın azaldılması baxımından, ölkənin işğal olunmuş ərazilərinin, ərazilərimizin azad olunması baxımından bizə hava su kimi məhz belə bir demək dəyişikliyə ölkədə nail olmaq lazımdır. Bu bizim əlimizdədir. Yəni həm də yəni vətəndaşların xeyirlərindədir. Mən fürsətdən istifadə edib bu iki seçkilərlə bağlı siyasi mövqeyə, vətəndaş mövqeyinə ən ciddi bir şəkildə baxmağa dəvət edirəm. Dinləyicilər, buyurun.
Pənah bəy, məsələn siz özünüzü yaxşı deputat, yaxşı millət vəkili sayırsınızmı?
Mən indi burada yəni bu yuxarıdan mən hətta o ən fəal deputat nominasiyası ki, bizim parlament deputatları təqdim edir, qeyd etdim ki, hətta ondan da imtina elədim bu il. Mən 4 ildir dalba-dalba, yəni belə bir nominasiya mənə də verildi. Bir neçə deputatlan bir yerdə. Sualı belə qoysaq ki, məsələn, hətta indiki təklifdə də yəni nə isə etmək mümkündür, mən isə biləm, əlbəttə mümkündür yəni. Çünki necə ki, məsələn, bizi demokratik baxmayaraq ki, yuxlar çox azdır, amma siyasi partiyalar mövcuddur, müxalifətdə olan siyasi partiyalar və yaxud hər halda faydalı iş görə bilən QHT-lər mövcuddur. Hər halda yəni bütün bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq ayrıca götürülmüş fərd də daim demokratik hüquq hazırlıqlar uğrunda mübarizə aparmalıdır. Elbəttə hesab edirəm ki, hər halda 1, 2, 5 də olsa deputatın bu cür yəni Milli Məclisin özündə də işləyə bilməsi, onu seçən həm seçicilərin, vətəndaşların mənafiyinin hüquqlarını qorumasa, ümumən Azərbaycan xalqının demokratik düşərgənin hüquq və mənafiyələrini qoruması, onların tələblərini həyata keçirilməsi, düzəy göstərməsi mümkündür halda. Ona görə biz ora getmişik. Yoxsa sözün doğrusu tamamilən məntiqi görünə bilər ki, əgər heç nə etmək mümkün deyilsə, bir deputat hətta bir fikir də səsləndirmirsə, yeri gələndə bir çıxış da etmirsə, bir tənqid də ortalığa qoymursa, bir qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış da etmirsə, o halda ümumiyyətlə bu cür vəziyyətdə, bu cür şəraitdə mövcud olan parlamentlərdə niyə iştirak olunur? O baxımdan indi mən əlbəttə hər istədiyimi edə bilməmişəm şübhəsiz bu bir deputat olaraq özümün qarşımda qoydum. Amma tam əminliklə deyirəm ki, yəni mən özümün qarşımda hesabat verərkən, sən Pənah Hüseyin, yəni bir Milli Məclisin deputatı olaraq nə isə edə bilmirsənmi bir siyasətçi və qanunverici orqanın nümayəndəsi olaraq? Hər halda yəni nə mümkündürsə belə bir şəraitdə etmək bir müxalifət deputatı üçün mənim və Müsavat Deputat Qurulundan daxil olan digər yoldaşlarımın da bunu etdiyi qənaətindəyim.
Pənah bəy, məsələn Sabirabadda daşqınlar olanda
daşqın davam edir xanım, təəssüf ki, yəni
üzr istəyirəm, üzr istəyirəm Pənah bəy, biz bu söhbətimizə qayıdarıq. İndi telefon xəttində Məlahət Həsənov olmalıdır və mən xahiş edirəm sizdə
Məlahət İbrahim qızı.
Aha, üzr istəyirəm, lap yaxşı. Məlahət İbrahim qızı bu cür sizi təqdim eləyək istəyirsinizsə. Və Pənah bəy, mümkünsə siz də xəttə qalın və Məlahət xanımın fikirlərini öyrənək. Daha sonra sizin o Sabirabadda nə dərəcədə faydalı ola biləcəyiniz məsələsinə qayıdarıq. Məlahət xanım, bir daha salamlayıram sizi.
Mən də sizi salamlayıram.
Və Pənah bəyin, bizim mövzumuz belədir ki, Azərbaycanda Milli Məclis nə dərəcədə effektiv işləyə bilir? Pənah bəyin, belə qiymətləndirməsi oldu ki, o olduqca aşağı
mənə gəlmədi. Sual verdi ki, sizin əvvəlcə Kamran dediniz də, Kamran bəy. O mənə sual verdi ki, daha doğrusu dedi ki, mövzu belədir. Siz necə parlamentin gələcək, necə olmasını istərdiniz? Belə bir sual verdi. Siz sualı başqa üzrə fırladırsınız.
Yəni, bu əslində oxşar bir məsələdir. Yəni, nə dərəcədə effektivdir?
Tam fərqli şeylərdir suallar. Tam fərqli şeylər. Siz başqa sualla mən buna da müraciət, buna da münasibət bildirə bilərəm. Heç bir də problem də yoxdur. Amma
təşəkkür edirəm.
Düzgün deyil də. Siz səhv eləyirsiniz də. Ona görə jurnalistlər sizdən qaçır. Amma yenə deyirəm, sualınızın içi də sadə və çox asan cavabı olan bir şeydir. Yəni yeni bir şey deyil, çox sadə bir şeydir. Sadəcə belə sizin bu cürə necə deyirlər davranmağınız mən hesab edirəm ki, düzgün deyil.
Aha. Yəni yenə də məncə belə bir ciddi fərqim. Biz parlamentin necə işləməyindən danışırıq, siz necə görmək istəyirsiniz? Əlbəttə o sualda biz bunun içində soruşacağıq.
Təbii ki, parlament dünyanın bütün ölkələrində əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, qanun yaradıcılığına məşğul olsun, qanunların öz ölkəsi üçün daha mükəmməl, daha təkmil qanunların qəbul olunmasında, daha doğrusu qanunların hazırlanmasına iştirak etsin. Ən əsas qanun parlamentin budur, amma eyni zamanda parlament həm də siyasi mübarizədir. Parlament seçilmiş, xalqın seçilmiş insanlarıdır, seçilmiş millət vəkilləridir. O eyni zamanda seçicilərini narahat edən, seçicilərin qaldırdığı problemlərlə bağlı da təbii ki, öz töhfəsini, öz qayğısını, öz diqqətini verməlidir və eyni zamanda ölkənin beynəlxalq əlaqələrinin yaradılmasında, ölkəsinin beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında da öz rolunu, öz necə deyərlər, öz fəaliyyətini göstərməlidir. Azərbaycan parlamenti də əsas parlamentin əsas funksiyalarından biri qeyd etdiyim kimi qanun yaradıcılığıdır, qanunların daha təkmil, daha mükəmməl qanunların hazırlanmasında, eləcə də bugünə qədər, yəni bugünkü əgər 3-cü çağırış parlamentindən danışırıqsa, bugünə qədər həm yeni qanunların hazırlanmasında və bununla da bərabər qəbul olunmuş qanunların daha da təkmilləşməsində, daha da mükəmməlləşməsində öz töhfəsini verməlidir, yəni onun funksiyalarıdır və eyni zamanda da seçilmiş millət vəkilidir, hərə öz bir bölgədən Azərbaycanda təbii ki, majoritar yoldan millət vəkilləri parlamentə seçilir və ümumi seçildiyi bölgənin eyni zamanda öz ölkəsində mənsub olduğu ölkənin parlamentdə müəyyən problemlərini qaldırmalıdır. Yəni qaldırılan problemlərə həll olunmasında problemlerin təhlil olunmasında fəaliyyət göstərməlidir.
Aha. Məhz xanım, sizdən əvvəl deməli sizin deputat həmkarınız Pənah Hüseyn danışdı və o Azərbaycan parlamentinin siz dediyiniz kontekstdə işini çox aşağı qiymətləndirdiyini bildirdi və dedi ki, indiyə qədər deputatların əksəriyyəti belə deyək, icra hakimiyyətindən asılıdırlar və müstəqil deyirlər. Yəni, onlar öz funksiyalarını
yedirə bilir. Pənah bəy öz fikrini deyibdir. Mən də tam fərqli fikir deyirəm. Əgər Pənah bəyin əlində o mənim millət vəkili həmkarımdır. Biz parlamentdə 5 ildir bir yerdə fəaliyyət göstəririk. Mən o öz əlindəki arqumentlərlə söz. Mən belə söz mən də çox səsləndirə bilərəm. Çox sözlər səsləndirə bilərəm. Amma necə deyirlər, icra hakimiyyətindən, icra ki, strukturdan asıldı. Onda bir başqası da deyir ki, beynəlxalq təşkilatlardan asıldı. Düzgün deyil, mən hesab edirəm. O, onun yanaşmasıdır. Mən də o, onun fikirdir. Mən də öz fikrimi deyirəm. Nə olar? Biri öz ölkəsinin, dövlətinin icra strukturlarından asılırlar. Başqaları da onda deyək ki, beynəlxalq təşkilatlardan asıldı. Məncə bu cürə yanaşma düzgün deyil. Əgər konkret əldə hansısa da arqument varsa, konkret əlində kimisə arqument varsa və görür ki, həqiqətən də bu məsələdə millət vəkili icra strukturundan asıldı, daha doğrusu asılığını sübut edir və əlindəki arqument həqiqətən də göstərir ki, millət vəkili hansısa da icra strukturundan asıldı. Aha. O başqa məsələ. Yoxsa belə ümumi sözlə deyim ki, kimsə beynəlxalq təşkilatdan asıldı, kimsə icra strukturundan. Mən hesab edirəm ki, biz parlamentdə millət vəkilləri seçilmiş, yəni neçə min Azərbaycan vətəndaşına səs verdiyi insanlardır. Və parlamentdə xüsusilə də Azərbaycan ümumi milli problemlərimizdə ümumi hər kəs o qanun qəbul olunan qanunlara münasibət bildirir. O qanunların hazırlanmasında, işləməsində, nətədir, səs qəbul olunmasında iştirak edir. Bir millət vəkilinin elə formada öz həmkarını elə formada təqdirləməsi mən hesab edirəm ki, Pənah bəyin yaraşması.
Aydın. Məlad xanım, mən bir məsələni deyim.
Saat zəng edirəm, azadlığa müsaadə verirəm. Bəli, bəli.
Təşəkkür edirəm, Məlad xanım.
O onun öz fikridir, desin, amma yenə deyirəm, hər bir fikrin qarşısında argument olmalıdır, sübut olmalıdır.
Məlad xanım, üzr istəyirəm Məlad xanım. Məsələn, bu parlamentdə, bu 5 ildə ərzində, məsələn, olub mu ki, hər halda mən görməmişəm ki, prezidentin göndərdiyi hansı təklif, qanun layihəsi geri qaytarılsın? Ya da, məsələn, olub mu belə bir hal?
Valla, mən bilmirəm, mən bilirəm ki, hətta prezidentin imzasıyla gələn qanunlara da, bunlar da, parlamentdə çox ciddi diskussiyalarla, müzakirələrlə necə deyirlər, qəbul olunubdur. Parlamentarlar, millət vəkilləri öz fikirlərini deyiblər, parlament öz təkliflərini deyiblər. Yəni, məsələn, mən hər zaman istənilən qanun müəyyən istisna hallar olubdur. O beynəlxalq sənədlər ki, o qeyd şərt ratifikasiya olunmalı sənədlər var ki, artıq ölkə rəhbəri ona qol çəkibdir. Yəni o qeyd şərtsiz artıq parlamentdə bəzən qəbul olunanda heç müzakirə olunmur. Elə hər yerdən millət vəkilləri özləri elə fərqi yoxdur. İktidar olsun, istər müxalifət olsun. Çoxluq səs məsələ qaldırır ki, müzakirəsiz qəbul olunsun. Amma deyərdim ki, bütün parlamentdə müzakirə olunan, parlamentin gündəliyində olan hər bir məsələ müzakirə olunur. Mən elə söz söyləməzdim ki, bu hansı da ki, prezidentin imzasından gəlibdir, ona münasibət bildirilməyibdir. Bu məncə, mən belə bir şey xatırlamıram. Hər zaman müzakirə olubdur.
Amma tutaq ki, nə vaxtsa geri qaytarılsın və prezidentin təklifinə yoxdursun, belə bir şey olmur.
Mən dəqiq xatırlamıram ki, neçə dəfə qaytarılıbsa, bu texniki bir məsələdir. Bu həqiqətən çox texniki məsələdir. Mən hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu-nda belə bir məsələnin müzakirə olunmasına efir vaxtına haqqınız gəlməlidir. Əsas odur ki, istər prezidentin imzasından, istər beynəlxalq sənədlər, istərsə də parlamentdə hansı da işçi qrupunun qəbul etdiyi hazırladığı qanunlar hamısı müzakirələrlə qəbul olun, səs verməyə buraxılır.
Məlad xanım, mən deyim ki, Azadlıq Radiosuna bununla bağlı çoxlu mesajlar gəlib. Yəni ki, məhz prezidentin təsirin altında olması, icra hakimiyyətinin təsirin altında olması ilə bağlı
parlamentin. Bizim ölkəmizin konstitusiyasında dövlətimizin də hakimiyyət idarə etmə prezidentin ən yüksək ali icra strukturunun başında duran necə deyirlər, şəxsdir. Yəni biz parlamentli ölkə deyilik, bizim fərqli Türkiyənin öz və yaxud da Avropanın müxtəlif ölkələrinin və yaxud digər hər ölkənin öz idarə etməsi var. Öz konstitusiyası var, öz konstitusiyasının qoyduğu qanun qaydaları var. Yəni bizim ölkədə də icra strukturunun, icra hakimiyyətinin ən başında duran ən birinci şəxs, ali şəxs prezidentdir. Ona görə biz indi bugün konstitusiyamızda nə qəbulləmişsə konstitusiya xalqın iradəsini özündə əks etdirən ən ali sənəd, ən ali qanun sənəddir. Biz bunun da hər bir cümləsinin, hər bir sözünün imperativ şəkildə hər bir vətəndaşımız üçün imperativdir. Ona görə indi nə biz konstitusiyamız bugün nədirsə, necə qəbul etmişsə də biz ona da sözsüz, qeyd-şərtsiz əməl etməliyik. İndi belə məsələlərin də necə deyərlər əsaslandırmadan müzakirəsini mən düzgün hesab bilmirəm.
Minnətdaram. Səpənat xanım, çox sağ olun. Bu Məlahət İbrahim qızı və biz indiyə qədər onu Məlahət Həsənova kimi tanıyırdıq. Deputatın fikirləridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Pənah bəy.
Bəli, eşitdim.
Pənah bəy, siz eşitdiniz Məlahət xanımın dediklərini. Və istəyərdim şərh verəsiniz.
Yox, gərək, üzr istəyirəm, gərək xatırladıydınız ki, yəqin ki, Məlahət xanım mənə qulaq asmırmış, ola bizim sonra qoşmuş. Mən demək, axı bir neçə konkret argument və dəlillərə də misal gətirdim. Siz mənə də imkan yaratmadınız ki, mən ona deyim ki, nə əsaslı deyə, əsaslı deyildir. Məsələn,
olaraq
deyək ki, məhz bu parlament, məsələn, bu üçüncü çağırış parlamentin fəaliyyəti dövründə qadınların pensiya yaşının 3 il artırılması, kişilərin ki, 1 il artırılması kimi çox mürtəzi bir qanun qəbul olunmuşdur. Və ümumiyyətlə isə Sovet dövründə, məsələn, qadınlar 57 yaşında pensiya çıxa bilirdilər. Sonra isə bu yaşda pensiya çıxıb həm də işləyə bilirdilər. İndi bu tədricən demək ki, artıq 5 il artıq artırılmaqdadır. Bir sıra çox uşaqlı, mən konkret indi məsələn bir neçə farklı deyirəm bu sayıya. Məsələn, 3 və daha artıq uşaq olan deyək qadınlar, indi Məlahət xanım da qadındır, çox uşaqlı analara çox böyük sosial güzəştlər verilirdi. O cümlədən pensiya güzəştləri. Bu parlament onu ləğv elədi. Yəni, ümumiyyətlə, son dövr mən dünya demək qanunvericiliyə parlamentarizmi tarixində bu cür mürtəci demək geriyə doğru olan addımların, yəni əldə olunmuş artıq hüquqların ləğv edilməsini çox nadir nümunəsi hesab edirəm. Yenə mən bayaq danışanda dedim ki, məsələn, mülki məcəllədə və bir sıra başqa digər müvafiq qanunvericilikdə mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığını demək təmin edən hətta bu konstitusiya ziddi olan qanunlar qəbul edilib. Məsələn, bu indi də bir işte, mərkəzin sökürlər 1500 manat hələ verildi, vermirlər məlum deyil. Və vətəndaşın hətta bu məsələlərə görə demək çox çox ciddi bir şəkildə dövlət qarşısında, yəni dövlət orqanı qarşısında aciz bir vəziyyətdə qoyurlar. Halbuki əvvəllər dövlət özü əvvəl məhkəməyə verə bilərdi yalnız, ondan sonra bu söküntü işlərinə başlaya bilərdi. Torpaq satlamaları haqqındakı qanundur, sonra digər başqa qanunlar da buna aiddir. Elektroenergetika haqqında, qaz təchizatı, su təchizatı haqqında qanunlara çox mürtəci dəyişikliklər edildi. Və yaxud da indi məsələn bu əmlak vergisi ilə bağlı Bakıda demək bir çox böyük bir yeni bir məsələ qaldırılıbdır. Yenə bu indiki qanunverici aktlarına istinad olunaraq qoyulur və s. Mən hər siyasi hüquqlarla bağlı geriyə doğru qanunları demirəm bu. İstər seçki ilə bağlı, istər siyasi partilərlə bağlı, istər sərbəst toplaşma azalığı ilə bağlı. Bu informasiya ilə bağlı, informasiya əldə etməklə bağlı da çox olduqca geriyə doğru təşkil edilən məhz bu çağırış parlament geri addımlar atmağa başlamışdır. Bu bütün istiqamətlərdə açığı bu müşahidə olunur. Biz bir neçə dəfə mən mübarizə çıxış eləmişəm Milli Məclisdə ki, hətta məsələn Heydər Əliyevin dövründə qəbul edilmiş qanunlar ki vardı, bunlar nəinki yaxşılaşdırılır. Əksinə burada hansı ki müəyyən müddəalar ki xarici ölkələrin qanunvericiliyindən o vaxt avtomatik deyək ki tərcümə olunub qoyulmuşdu bizim qanunlara, hansı aliqarx və ya hansı bir icra hakimiyyət orqanı, nazirlik ona sərf etmişsə, gəlib həmin müddəalara asanlıqla prezidentin imzası ilə göndərilmiş demək qanunverici təşəbbüslərlə dəyişdirə bilir. Yəni siz desəydiniz, mənə müraciət etsəydiniz, mən bir neçə bu cavablarını da təbii ki istəyərdim. İndi Məlahət xanım sözün doğrusu ən bizim simpatik belə deyək ki qadın deputatlarımızdan biridir. Mən də ümumiyyətlə bu qadın deputatların belə gətirib burada bizdən diskussiya edib yapın əvəzinə, yox, prezident İlham Əliyevin əvəzinə tənqil hədəfinə qoyulmasının da tərəfdarı deyiləm. Yaxşılardır ki, orada çox belə deyək ki, qeyri-simpatik kişi deputatlar var, bu yapsan olan onları gətiriyiniz. İndi bir yaqın Məlahət xanım indi bir tədilət duyu gətirmişsiniz. Onlarla biz çox məmuniyyətlə sizin radio efirində də diskussiyalar aparmağa və dediyimizdə subutla, dəlillə, argumentlə ortalığa qoymağa hazırıq və qoymuşuq da bunu. O cümlədən parlamentdə öz çıxışlarımız vasitəsilə qoymuşuq və bir daha mən dediyimi yekunlaşdırıram ki, faktiki olaraq Azərbaycan Milli Məclisi klassik parlament kimi və qanunda konstitusiya nəzərdə tutulmuş bir orqan kimi fəaliyyət göstərmir. Necə ki, məsələn, 5 ildir biz Xocalı soyqırımı haqqında qanunu belə buradan keçirdə bilmirik, nəinki müzakirə belə etdirə bilmirik. Necə ki, biz burada 5 il ərzində Qarabağ məsələsini bir dəfə də olsun müzakirəsinə nail ola bilməmişik. Yəni, bu dəhşətli bir məsələdir, dəhşətli bir faktdır. Bu parlament üçün dəhşətli bir ittihamlardan biri budur və yapsı deputatları belə danışmalarına fikir verməyin. Özləri də bunu izah edə bilmirlər ki, necə ola bilər ki, bir parlament? Özdə orada konstitusiyada yalnız qanunvericilik fəaliyyəti nəzərdə tutulmur. Qanunvericilik fəaliyyəti yalnız qanunlar da nəzərdə tutulmur. Məsələn, ölkənin mühüm siyasi həyatına dair hadisələr barədə müzakirələr aparıb qərarlar qəbul etmək də parlamentin konstitusiyasında konstitusiyada tutulmuş fəaliyyət istiqamətlərindən biri. Qarabağ məsələsi belə bir dəfə də olsun müzakirə edilməyib deyilirsiniz. Çox belə böyük dərdlər və bəyalar vardır, bir daha təkrar edirəm. O baxımdan da mən dediklərimin üzərində bir daha vurğulayıram. Çox təəssüf hesab edirəm ki, belə bir vəziyyətdir. Bu bizim əlimizdədir. Azərbaycan vətəndaşının və seçicinin əlində olan bir məsələdir. Ələ verib bu böyük bəladan, yəni belə bir icra hakimiyyət orqanının, məmur oliqarxların hələ icra hakimiyyət orqanının öhdəsində tabiçiliyində olsaydı nə vardı ki? Ayrı-ayrı məmur oliqarxların, xalqın, ölkənin sərvətlərini talayan, milyardlarla qazanıb mənimsəyən insanların qul kimi, nökər kimi deyək ki, öz tabiliyində duran bir orqandan həqiqətən xalqın mənafeyini qoruyan bir orqana çevrilməsi üçün əlimizdən gələn etməliyik. Buyurun.
Aha. Pənah bəy, sizin düzdür biz Məlahət xanımdan polemik imkanı yarada bilmədik.
Mən yox, mən elə bilirəm, Məlahət xanımdan polemik imkanı da mən istəmirəm. Yəni,
aydındır. Başa düşürəm, məsələ burasındadır ki, biz Məlahət xanımı çox saxlaya bilmədik efirdə. O bizim prodüserimizdən xahiş eləmiş ki, bir neçə dəqiqəlik qoşula bilər və biz də buna...
Yox, qarı başa düşməlisiniz. Yəni, mən demək istəyirəm ki, hər halda Pənah Hüseynin qabağına bir yaxda olan kişi deputatlardan gəlir.
Pənah bəy, gəlin gender diskriminasiyası salmayaq.
Vallahi biz azərbaycanlıyıq. Mən yəni istəyirəm, mən qadınları necə deyirlər, onları qarşısına, öz o da diqqət elədirsə, elə etika xatirində tez getdi ki, yəni, Məlahət xanıma da məhz münasibətimi bildirdim yəni.
Sağ olun, Pənah bəy, təşəkkür edirik sizə.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun. Pənah Hüseynin dedikləri idi bu və bizim sualımız sizə bundan ibarətdir ki, sizə belə sualımız bundan ibarətdir ki, siz öz deputatınızdan necə razısınız, yoxsa narazısınız? Gülər, deməli, Gülər mənim həmkarım bir sorğu keçirib, həm Bakı küçələrində gəlmə sorğunu dinləyək, görək vətəndaşların, deputatların münasibətləri necədir?
Lardan təvadə deputatı biz görmürük, tanımırıq. Deputat da ki, haradan görək onu biz? Deputata bir səs verməmiş. Mənim yadıma gəlmir deputata səs vermək. Maraqlı vətəndaşlarla maraqlanmır ki, bizi maraqlana görək. Harada deyək, gələk biz dərdimizi, sərimizi deyək ona.
İşim düşməyib mənim deputata.
O, tanımadığımdan sonra hansılar mənə kömək edir?
Mən heç nəmcə, mənə rəngilə heç kimi deputatın necə kömək edir?
Zeynəb tanımadır.
Heç
kömək edir. Yox, deyəmir.
Ziya Səməzadə.
Kömək edəyibdir.
Nəsə binamızlə bir məsələ vardı deyibdir.
Bizə heç vaxt deputatın köməyi deyməyib. Heç vaxt.
Deputatları görmüşük ki, tanıyaqlar. Heç olan bu vaxtda zikömək eləyirlər olub. Onlar bir zaha vaxt kömək istəyirlər. O seçki qabağı bir gəlir, əl ayağa çıxırlar. Ondan sonra itibat olub yedirlər.
Deputatın keş kimi köməyi deyməyib. Ancaq özləri üçün.
Bu Bakı küçələrində deməli həmkarım Gülərin keçirdiyi sorğu idi və studiyada qonağımız var. Bizim hüquqşünas Erkin Qədirli. Erkin bəy, siz qulaq astınız həm Pənah bəyin dediklərini, həm də Məlahət xanımın fikirlərini dinlədiniz. Mən istəyirdim beynəlxalq təcrübədən siz danışasınız ki, dünyada parlamentlər və deputatlar vətəndaşların belə deyək, hüquqlarını hansı formada qoruyurlar qanunvericiliklə bağlı?
Öncə axşamınız xeyir, mən sizi və dinləyiciləri salamlayıram, daha öncə bundan fürsətim olmadı. Ümumiyyətlə, parlamentin 3 əsas funksiyası olur, onun modelindən asılı olmayaraq. Birinci, və bu sadəcə sıralama deyil, bu əhəmiyyətinə görə həm də birincidir, təmsilçilik. Parlament ölkədə əsas mənafi qruplarını təmsil etməlidir. Əhali qruplarını demirəm, ha, mənafi qruplarını. Çünki əhali qruplarının təmsilçiliyi çox başqa bir mövzu və bu, məsələn, Sovet zamanı əhali qruplarının təmsilçiliyi üçün bəzi kvotalar ayrılmışdı, hansısa bir, deyək ki, qeyri-rəsmi şəkildə, məsələn, bu qədər qadın, bu qədər gənc, bu qədər kolxozçu, bu qədər fəhlə, bu qədər etnik azlıq. Bu əhali təbəqələrinin təmsilçiliyindən söhbət getmir. Söhbət məhz mənafi qruplarının təmsilçiliyindən gedir. Məsələn, işçilərdirsə, bunların həmkarlar vasitəsilə onların çevrəsində olan solçu partiyalar, sosial demokratlar, sosialistlər, bu sahibkarlardırsa, sağçı partiyalar onların mənafələrini qoruyur, tam ki, liberal demokratlar, liberallar, misal üçün deyirəm. Və s. və ilə xərcə. Bunlar artıq seçki vasitəsilə formalaşan bir milləti təmsil edən bir qurum olur. Onun modeli fərqli ola bilər. Bu iki palatalı ola bilər, bir palatalı ola bilər. Artıq ölkənin həm də eyni zamanda dövlət quruluşundan asılı olaraq federativ və yaxud unitar olmasından, mərkəzləşmiş, mərkəzləşməmiş olmasından asılı olaraq parlamentin daxili quruluşu fərqlənə bilər, amma bütün hallarda təmsilçilik funksiyası mütləq vacibdir. Təmsilçilik funksiyasını parlament yalnız o zaman yerinə yetirə bilər ki, ədalətli seçkilər olur. Çünki yalnız ədalətli seçkilər vasitəsilə demək ki, mənafi qruplarının təmsilçiliyi mümkün olur. Əgər seçkilər bu və ya digər dərəcədə saxtalaşdırılırsa və yaxud diskriminativ qanunvericilik və təcrübələr vasitəsilə əhəmiyyətli dərəcədə belə nüfuzlu mənafi qrupları parlamentdə təmsil olunmaqdan əngəllənirsə, bu artıq təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyi üçün təbii ki, parlamentin sonrakı ondan törənən funksiyaları da axsaq olur. İkinci funksiyası qanunvericidir. Qanunverici parlamentin demək bütün cəmiyyətə hamı üçün bərabər və ümumi qaydalar qəbul etmə səlahiyyətidir. Onun çox şaxəli mənaları var. Onlardan birisi də odur ki, qanunlar, layihələr parlamentin içində hazırlanmalı. Kənarda hansısa hökumət qurumlarının kabinetlərində mənafi qruplarından məsləhətləşməmiş şəkildə, lapətli olsun beynəlxalq qurumlarla, məsələn, Venesiya komissiyasının hökumət məsləhətləşir, öz əhalimizlə, öz əmkarlar, qeyri-hökumətlərlə, partiyalarla məsləhətləşmir. Bu da artıq təmsilçilik funksiyasının pozulması anlamına gəlir. Bizdə parlamentə gələn qanunların böyük əksəriyyəti prezident aparatından gəlir. Bu da qanunvericilik funksiyasına o da o qədər də uyğun deyil. Çünki bir daha deyirəm, parlamentin içində təmsil olunan mənafi qrupları o layihələri hazırlamalı və qəbuluna nail olmağa çalışmalı. Və üçüncü funksiya, o da törəmə funksiyadır, hökumətə nəzarət. Əgər parlament hökumətə nəzarət edə bilmirsə, onun qəbul etdiyi qanunların da icrası, bax elə təxminən bizim indiki cəmiyyətdə hamını narahat edəcək hala qədər gəlib inkişaf edəcək. Qanunlar icra olunmayacaq, onlar pozulacaq, məmur özbaşınalığı və min cür bəhanə gətiriləcək ki, nə bilim, mexanizm yoxdur, infrastruktur yaradılmayıb, vəsait ayrılmayıb, bunlar hamısı bəhanələrdir. Bunun bütün məsələlərin səbəbi ondadır ki, hökumət parlamentə nəzarət edə bilmir. Bax, bu üç funksiya, üçü də bizdə yoxdur. Nə təmsilçilik var? Çünki mən böyük əminliklə söyləyirəm ki, indiki parlament əhalidə, indiki cəmiyyətimizdə olan əsas mənafi qruplarını təmsil etmir. Bunu da xeyli dərəcədə seçkilərin şəffaf və ədalətli olmaması ilə əlaqələndirirəm. Qanunvericilik funksiyasında birinci funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyinə görə yerinə yetirə bilmir və hökumətə nəzarəti də təbii ki, birinci və ikinci funksiyalarını yerinə yetirə bilmədiyinə görə o funksiyanı da həyata keçirə bilmir. Özəlliklə də bizim konstitusiyamızın formatı da elə təşkil olunub ki, artıq hətta bəzi səlahiyyətləri parlament rəsmən də həyata keçirə bilmir. Prezidentin razılığı olmadan, məsələn, bayaq siz Məlahət xanımdan soruşdunuz ki, parlament prezident tərəfindən təqdim olmuş layihələrin neçəsini Milli Məclis geri qaytarıb və qaytarıbmı? Doğrusu, mən nə dedik deyə bilməyəcəm, amma parlamentin konstitusiyanın özündə nəzərdə tutulur ki, qanunvericilik təşəbbüsü subyektinin göndərdiyi layihələrə Milli Məclis yalnız həmin subyektin razılığı ilə dəyişikliklər edə bilər. Yəni, təsəvvür edin ki, hələ bu layihə, yəni, müzakirə edə bilərlər deyə, amma əgər sən düzəlişi edə bilmirsənsə, sən müzakirə etmənin faydası yoxdur, sadəcə boş-boş danışacaqsın. Demək ki, sən bunu razılaşdırma halını da, formatı da, indiki şəkildə, belə deyək də, legitim təşkili yoxdur. Çünki bunun razılaşdırmanı parlamenti daxilində fraksiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, parlament içində siyasi bazarlama sözün yaxşı mənasında fraksiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Və bu çox normal bir şeydir. İqtidar partiyası var, əgər o yerlərin əhəmiyyətli dərəcədə sayına nəzər edə bilirsə tək başına iqtidar olur. Yox, əgər bu qədər sayı məlum olursa başqa partiyalarla sövdələşməyə gedir. Sonra normal halda demokratik parlamentlərdə o blocking minority deyirlər onlara. Bizim dilimizdə yəqin ki əngəlləyən azlıq mənlamına gəlir. Yəni o çoxluq deyil sayı itibarilə, amma əhəmiyyətsiz dərəcədə azlıq da deyil. Və o azlıq olmalısından yanaşır, həm də çoxluğun qərarını əngəlləyə bilər. Çünki bəzi qərarların qəbul olması üçün bəlli sayda səs toplamaq lazımdır. O da məhz azlıqla razılaşmadan mümkün olmur. Və bu siyasi bazarlama, daxili parlamentin içində fraksiyalar arası razılaşdırma, layihələr üzərində kompromis və deyək ki, əldə etmə təcrübəsi bizim parlamentdə yoxdur. Çünki heç bir siyasi iş də yoxdur. Çünki nədən? Çünki fraksiya yoxdur. Bizim parlamentdə fraksiyanın olmamasının da səbəbi yenə gəlirik o birinci əsas funksiya, təmsilçilik. Çünki bizim parlament ölkədə əsas mənafi qruplarını təmsil etmədiyi üçün onun içində fraksiyalar da yoxdur. Parlamentin öz qanunvericiliyinə görə, daxili nizamnaməsinə görə 25 nəfərdən ibarət deputat qrupu fraksiya yarada bilir. Amma hətta YAP-ın belə fraksiyası yoxdur. Çünki YAP partiyada deyil, siyasi anlamda və o partiya rolunu da parlamentdə həyata keçirə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində başqa bir deputat olmalıdır. Deməli, Aysin Mollazadə. Aysin bəy, hər vaxtınız xeyir. Alo?
Alo, salam.
Salam, Aysin bəy. Aysin bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz indiki parlamentin vəziyyətini? Yəni, nə dərəcədə öz işinin ötəsində gələ bilir deputatı?
Azərbaycan parlamenti Azərbaycanda mövcud olan siyasi sistemin əksidir. Ölkəmizdə hələ ki, oturuşmuş siyasi partiyalar mövcud olmadığına görə və bu ənənələr demək olar ki, qısa müddətli tarixə malik olduğuna görə hal-hazırda parlament dünya təcrübəsindən, demokratik ölkələrdə mövcud olan parlament təcrübəsindən köklü olaraq fərqlənir. Zənnimcə, mən bir dəkən paradoksal bir fikir ifadə edərəm. Azərbaycanın son tarixinə, yəni Sovet İttifaqının son illərinə baxarıqsa, iki siyasi qüvvə mövcud idi. Komünist partiyası, xalq cəfəsi sistemi, xalq hərəkəti sistemi və bugün Azərbaycan parlamentində bəlkə bu paradoksal səslənir, xalq cəfəsinin tam üstünlüyü var komünist partiyasının təmsilçiləri üzərində. Bugün xalq cəfəsi çıxmış partiyaların təmsilçilərinin sayı komünist partiyasının təmsilçilərinin sayından daha artıqdır. Amma bu eləm o anlama gəlmir ki, Azərbaycanda bir rəngənrəng siyasi palitra var, bu palitra öz əksini parlamentdə tapıb. Zənnimcə Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin formalaşmağı, siyasi sistemin formalaşmağı hələ müəyyən qədər zaman tələb edici. Eyni zamanda ölkəmizdə müvafiq sosial təbəqələrin formalaşmağı bu Erkin bəy demiş ki, mənafi qrupların formalaşmağı üçün də müvafiq zaman və işlər getirilməlidir və öz haqlarını müdafiə edə bilən, fikirlərini və maraqlarını əks etdirə bilən siyasi qüvvələrin yaranmağı da zənnimcə hal-hazırda Azərbaycanda ilk mərhələdədir.
Aydındır. Bizim Aysin bəy telefon xəttində yazır ki, prodüserimiz, dinləyicimiz olmalıdır. Fərid bəy. Fərid bəy, buyurun, eşidirik sizi. Deyəsən, Fərid bəy, Aysin bəyin deputat olduğu ərazidə yaşayır.
Bəli, əvvəlcə hamını salamlayıram.
Buyurun, sualınızı verin Aysin bəyə, buyurun.
Yox, sualım yoxdur. Bir mövzu münasibətini bildirmək istəyirəm bu deputatlarla bağlı da. Mən Aysin bəyə çox böyük hörmətim var, bir partiya lideri, bir politoloq kimi. Amma misal üçün mən yaşadığım ərazi, bax, mən konkret deyim də, Cəlil Məmməd Sulzadə küçəsi, Novruzov qardaşları küçəsi, Gülsiz Vəzir Çəmənzəməni küçəsi, ümumiyyətlə Papanın adı ərazidə biz nə Asim müəllimin özü, nə də köməkçilərin çox böyük təsirinə qeyd edəmiş, görməmişik. Və buradan edirəm bir neçə müraciətlər var ki, onları da cavab verilməyib. Mən, yəni, bu xüsusən də Bakıda bir yaşayan və ölkədə tanınmış bir insanın millət vəkilliyi kimi fəaliyyəti şəxsən bir seçici olaraq bizi qane eləmir. Mən öz adıma, ora bir lokal ərazidə, yəni hamısı qohum qonşudur. Təxminən bir 500-600 minə yaxın adamın adından, belə deyək ki, tanış adamların adından, bura zəng eləməmişdən qabaq da mən danışmışdım, öyrəndi fikirləri. Bu adamlar Aysin bəyi görməyib də. Maraqlıdır Aysin bəyi keç göndəsi gəlib bir seçicilərə baş çəkəcəkmi? Konkret bu ünvanı ünvanlara, təxminən 1000-ə yaxın seçicinin olduğu bir ünvana gəlib pay çəkəcəyimi, yəni bu bizi maraqlandırır. Başqa heç bir problem yoxdur. Mən deyim ki, məsələn elə deputatlar var ki, Bakıdan deyilən Tovuzdandır, Qənirə Paşayev var, nə bilim, Nazim Məmmədov. Onlar hətta Bakıdakı seçicilərin belə problemlərinə maraqlanırlar. Amma Asım bəy böyük təəssüflə qeyd edirəm ki, biz görə bilməmişik. Yəni bu konkret 3-4 küçədə biz görə bilməmişik. İl 5 il müddətində.
Asım bəy,
dinləyicim. Mən həqiqəti görmürəm, çünki mütəvazi olaraq 5 il ərzində mən bütün ərazilərdə seçicilərlə görüş keçirmişəm, seçicilərin müraciətləri əsasında müvafiq işləri görmüşəm. Üzə bu görüşlər demək olar ki, bu bizim seçki bölgəmizdə mövcud olan məktəblər, xəstəxanalar və poliklinikaların ətrafında olur. Yəni, əhalinin demək olar ki, bütün təbəqələrini əks etdirir. Fərid bəy dedi ki, hansı müraciət olub, konkret fakt göstərsin, hansı müraciət olub ki, ya mən ya da mənim köməkçilərim bu müraciətə cavab verməyiblər. Bu mümkün olan bir şey deyil. Çünki bizim mütəmadi seçicilərlə ya mən ya köməkçilərim görüşürük və onların qaldırdığı məsələlərlə bizim konkret işlərimiz olur. O ki, qaldı görüşlərə, mən bu görüşlərə elə ötən həftə bir neçə məktəbdə görüş keçirdim, gələn həftə planlaşdırıram, görüşləri keçirdim. Və çox istərdim ki, Fərid müəllim də gəlsin bizim görüşlərə, qaldırdığı, yəni onunla rahat edən məsələlərlə bağlı biz həmişə onlara yardım eləməyə hazırız.
Fərid bəy, eşidirmi bizi hələ də?
Ülviyyə xanım, mən eşidə bilmirəm texniki problemlər uçmasından. Qətiyyən eşidə bilmədim.
Asım bəy deyir ki...
İstərdim ki, siz Fərid bəyə bizim telefonumuzu verin. 437-15-76 telefonuna zəng eləyərək mənimlə, köməkçilərimlə bizim bölgədən istəyən 4 köməkçimiz var və mütəmadi onların seçicilərlə əlaqə qurmaq üçün, yəni mənim əlaqəmi qurmaq üçün.
Ülviyyə xanım, bir şey qeyd edirəm. Biz Asım müəllimin seçicisi olmuşuq, yəni ona səs vermişik, şəxsən öz ailəmiz adına deyirəm də. Yəni ona görə burada yəni Asim bəy ümid edirəm ki, bunu bir qərəz kimi başa düşmür. Yəni bu tam məsuliyyətim ilə deyirəm ki, biz Asim bəyə səs vermişik seçicilərdə. Sadəcə səs verdiyimiz insanı görməməyimiz bir təsir doğru. Başqa heç bir başqa məsələdən
Fərid bəy, Asim bəy deyir ki, siz ona konkret müraciət eləsəydiniz, o bunu araşdırardı.
Yox, müraciətlər şəxsən özüm eləməmişəm, eləyənlər deyir, amma mən konkret deyirəm ki, yəni Asim bəyin istəsə nümayəndə istə gələ bilər, bir sorğu keçirmək olar bu dediyim ünvanlarda, bir sorğu keçirək. Əgər orada olanların 90% Asim müəllimin ora gəlməsini təsdiqləsə, mən bu sözlərimi geri götürüb üzr istəmirəm.
Bu ünvanlarda yaşayan seçicilərlə biz görüşürük, onlardan müraciətlər olub, köməkçilərim də mən də onlarla görüşmüşəm və Fərid müəllimə konkret olaraq telefonu verirəm. Hansısa onun fikirləri, istəkləri, yaxud problemləri varsa 437-15-76 telefonunu arayaraq bizimlə əlaqə qura bilər. Bu telefon demək olar ki, bizim seçki bölgəmizdə hamıya bəllidir və konkret olaraq və yaxud Ekim bəy dediyi o mənafi qruplarından, məsələn bizim rayonda olan müharibə əlləri, müharibə veteranları, şəhid təşkilatları, çünki bizim üçün ən hörmətli adamlar Azərbaycanda məhz bu təbəqənin insanlarıdır ki, onlar vətən uğrunda qanlarını tökdülər, əlil olublar və əzizlərini itiriblər. Bundan başqa bizim bölgədə ən çox bizim diqqət yetirdiyimiz təhsil məsələləridir,
səhiyyə və
sosial məsələləridir. Onun üçün orada da ən çox bizim seçicilərin problemləri yaradılan mənbələr və məhz bu sosial istiqamətdə olan...
Çox sağ olun.
Mənbələr də onun üçün telefonunu da verdiyim. Konkret olaraq, bəlkə o məni görə bilməyibsə, məni görmək çox asandır və seçicilərin məktəriyyəti də mütəmadi mənim.
Aydındır. Çox sağ olun. Asim Olazadə idi. Bu, deməli, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri və parlamentin deputatı, telefon xəttində isə Fərid bəy idi, Fərid Şahbazov və Asim bəyin seçicisi idi, seçicisi olduğunu deyirdi. İlkin bəy, gəlin vətəndaşla deputatın hansı öhdəliklərinin olduğu məsələsinə də aydınlıq gətirək. Onunla bağlı bizim sorğumuz da var idi. Nələri gözləməlidir ki, vətəndaş deputatdan?
Doğrusu, sorğunun deməli səsləndirdiyiniz cavablar yəni təəccübləndirmədi məni, çünki amma hər halda məyus edicidir. Bu ümumiyyətcə ölkədə siyasi mədəniyyətin hələ olgunlaşmadığını göstərir, çünki vətəndaşlar deputatlardan çox maddi konkret şeylər umurlar. Nə bilim, yolun düzəlməsi, suyun gəlməməsi falan kimi şeylər, sanki deputat özü gəlib bütün bunları görməlidir. Vətəndaş amma burada qınanılası deyil. Mən bunu yanlış anlaşılmasını da istəmirəm. Vətəndaş ona görə deputatdan bunu umur ki, sanki son ümididir. Çünki başa düşür ki, bələdiyyə bu işi görəsi deyil. Bələdiyyənin indiki vəziyyətdə resurssuz və siyasi nüfuzu olmayan bir təşkilat kimi bu işi görə bilmir. İcra hakimiyyətinin tamam başqa məqsəd, deyək ki, konkret qısa müddətli vəzifələri olur. Deyək ki, prezidentin uğurlu siyasətinin yerdə propagandasını təşkil etmək, ölkədə siyasi, bölgədə siyasi fəallığın qarşısını almaq və təbii ki, quruculuq, abadlaşdırma və fontan kimi şeylər. Yəni, seçicinin gündəlik, belə deyək də, doğrudan da qayğısı baxımından seçici dövləti duymur. Yəni, dövlət çox abstrakt bir şeydir sanki vətəndaş üçün. Bax, beynəlxalq danışıqlar, xarici prezidentlərin və başnazirlərin bura gəlməsi, protokollar, müzakirələr, bəyanatlar. Dövlət bax, bu səviyyədə, məsələn, yenə deyirəm, tipilik, deyək ki, Nabuko qaz kəməri, hə, bu siyasətdir. Amma konkret bir kəndə qazın çəkilməsi bu siyasət deyil. Və kənddə qaz olmayanda deyirlər ki, siyasiləşdirməyin. Bu kommunal bir problemdir. Yəni, siyasiləşdirmədən də olmur. Siyasiləşdirmək üçün də zaten parlament olmalı ki, orada təmsilçilik olması lazım. Və parlamentdə deputat gəlib o kəndə qaz çəkmək əvəzinə, parlament hökumətə elə nəzarət, güclü nəzarət olmalıdır ki, hökumət özü, bütün kəndlərə indi konkret malum ki, qazından çəkdik. Qazın çəkilməsini təmin etsin. Çünki gələcək növbəti seçkilərdə uduza bilər. Və yaxud hökumət parlament tərəfindən istifaya göndərilə bilər. Və yaxud parlament onun büdcə xərclərini kəsə bilər. Parlament büdcəyə belə nəzarət edə bilmir bizə. Təsəvvür edin ki, bəli, populist olaraq prezident ara-sıra maaşları pensiyalara qaldırır. Konstitusion olaraq bu doğru model deyil. Çünki maaşları qaldırmaq və s. kimi şeylər hər nə qədər tutam ki, populistik və olsa da vətəndaşların bəlkə də keçici olaraq xoşuna gəlsə də, amma bu yanlış bir təcrübədir. Parlamentin nəzarət etmədiyi bir şəkildə, parlamentin razılığını ifadə etmədiyi bir şəkildə dövlət xərclərinin parlamentdən kənar vasitələrlə yenidən quraşdırılması, strukturunun dəyişməsi konstitusion baxımından doğru təcrübə deyil. Və yaxud götürün tarif şurası. Tarif şurası parlamentə tabi deyil, parlament tərəfindən formalaşdırılmır, parlament tərəfindən nəzarət olunmur, amma bir də görsən qiymətləri dəyişir, özü də əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, konkret seçicinin mənafeyinə toxunur. Və əlbəttə ki, belə bir şəraitdə mümkün deyil axı parlamentdən kənar vasitələrlə vətəndaşın üzərinə əlavə maliyyə yükü qoymaq. Çünki bu maliyyə yükün qoyulması rüsumlardır, vergilərdir, bunlar parlamentin səlahiyyətidir. Və əgər dövlət qiymətləri nəzarət edirsə, yəni bazar, liberal bazar iqtisadiyyatı yoxdursa, onda o qiymətlərə nəzarət də parlamentin əlində olmalıdır. İcra hakimiyyətinin əlində yox. Və bütün bunlar, indi vaxt azdır, hər şey bir qısa bir cavaba deyək ki, daxil etmək olmur. Amma vətəndaşın deputatdan belə konkret maddi şeylərin umması valla dövlət adına yazıq bir şeydir. Yəni, bu o deməkdir ki, vətəndaşın duyumunda, vətəndaşın gündəlik həyatında dövlət yoxdur. Ona o hər vasitə ilə konkret əlinə düşüb bir deputat. Ona görə də o yaqın ki, düşünə bilər ki, əşi, ola bilsin, hansısa savadlı bir deputat var, çox vicdanlı bir adamdır, amma bu aliqarxdır, yaxud da aliqarxın adamıdır, gəlib pul verib asfalt çəkəcək, suyumuzu çəkəcək, cəhənnəmə bəlkə buna bir səs verim, bəlkə keçici olaq növbəti 5 il ərzində, heç olmasa suyumuz ola. Amma o, həmin o 5 il ərzində parlamentə təmsil olunmayacaq, onun orada mənafiləri müdafiə olunmayacaq, yəni, uzaq hədəflərlə artıq o vətəndaş düşünməyəcək və təbii ki, o vasitə ilə o parlamentə düşmüş deputat da həmin seçici qarşısında məsuliyyət duyumu olmayacaq. O, onu ora keçirən və bəlkə də hətta təyin edən icra strukturlarının asılı vəziyyətə düşəcək.
Ekmə, bu dəfəki seçkidən sonra nəyinsə dəyişəcəyini ya hansı istiqamətdə gedəcək sizcə bütün bu tendensiya?
Bunu söylemek çetindir. Bu, ben meçə geleceği hakkında prognozlarda həmişe ehtiyatlı olmaya çalışıram. Çünkü burada prognozla falçılık arasında çok ince bir fərq var. Ama bütün hallarda belə deyək də, xırda adımlarla ümidi itirmədən sistemi məcbur etmək lazımdır ki, o indiki bir vəziyyəti belə deyək də, dəyişdirmək üçün gələcəkdə xırda uğurlarla bir zəmin yarada bilək. Çünki görünən o ki, indiki sistem özünü islah edə biləcək bir vəziyyətdə deyil, onda onun marağındadır deyil. Ona görə ictimai fəal qüvvələr, siyasi mövqeyi olan vətəndaşlar əlbəttə ki, parlament seçkilərində fəallıq nümayiş etdirməli, ümidlərini itirmədən o ümid etdikləri gələcəyə doğru xırda adımlar atmalı.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Erkin Qədirli idi bu hüquqşünasın fikirləri. İşdən sonra verilişi isə burada başa çatdı.